Глава 9. Зборувам вистина во Христа, не лажам. Мојата совест ми сведочи за тоа во Светиот Дух, дека ми е многу жал и дека срцето ме боли непрестано. Имено, би сакал да бидам самиот како проколнат, одвоен од Христа за моите браќа, за моите роднини по тело, кои се израелци, на кои им припаѓаат посинувањето и славата, заветите и законодавството, богослуженијето и ветувањата, чии се и татковците од кои потекнува и Христос по тело, кој е Бог над сите, благословен во сите векови. Амин. Но не треба да се мисли дека пропадна Божиото Слово, зашто не сите кои водат потекло од Израел се вистински израелци, ниту сите се Авраамови деца, затоа што се негово потомство. Но во Исака ќе се нарече твоето семе. Тоа значи дека сите деца по тело не се Божи деца, туку децата на ветувањето се сметаат за потомство. А словото на ветувањето е ова: ќе дојдам во ова време и Сара ќе има син, но не само таа, туку и Ревека, која зачна од Еден, од нашиот татко Исак, зашто уште додека не беа ни родени близнаците, ниту направиле нешто добро или зло, за да остане онака како што Бог определил по свој избор, да не зависи од делата, туку од оној кој повикува. Нејзе и беше речено: поголемиот ке му служи на помалиот, како што е напишано: Јакова го возлюбив, а Исава го замразив. И така, што ке речеме? Има ли неправда во Бога? Да не биде, зашто му вели на Мојсеја: ке го помилувам кого го милувам и ке го сожалам кого го сожалувам. Според тоа, не зависи од оној кој сака, ниту од оној кој трча, туку од милостивиот Бог. Зашто писмото му вели на фараонот: имено, затоа те издигнав за да ја покажам мојата сила во тебе и за да се разгласи моето име по целата земја. Па така, му искажува милост кому сака, а кого сака го прави корав. Сега ти ќе ми речеш: тогаш зошто укорува? Зашто кој може да му се воспротиви на неговиот совет? Та кој си ти, о човеку, да одговараш против Бога? Зар ракотворбата ќе му рече на својот творец: зошто си ме направил така? Или зар грнчарот нема власт над глината, од истата смеса да направи еден сад за чесна, а друг за нечесна употреба? А што ако Бог, сакајки да го покаже својот гнев и да ја пројави својата сила, со големо долготрпение ги трпел садовите на гневот, приготвени за погибел, за да го пројави истовремено богатството на својата слава над садовите на милоста, што ги приготвил од порано за слава, како такви, не повика и нас, не само од јудејците, туку и од народите, како што вели и кај Осија: народ кој не е мој народ, ќе го наречам мој, и онаа која не е возлюбена, ќе ја наречам возлюбена. И така ќе се случи дека на местото каде им беше речено: вие не сте мој народ, таму ќе бидат наречени синови на живиот Бог. А Исаја вика за Израел: иако бројот на Израелевите синови е колку морскиот песок, ќе се спаси само остатокот, зашто Господ ќе го спроведе својот збор на земјата и ќе го заврши брзо. И како што прорече Исаја: ако Господ над воинствата не ни остави потомство, ќе бевме како Содом и ќе станевме слични на Гомор. И така, што ќе кажеме? Народите кои не се стремеа кон праведноста, ја примија праведноста, и тоа праведноста која е преку верата. А Израел, стремејќи се кон законот на праведноста, не стигна до законот на праведноста. Зошто? зашто не настојуваше да го постигне со верата, туку со делата на законот, се сопна од каменот на сопнување, како што е напишано, «Еве, на Сион поставувам камен за сопнување и стена на соблазан, и кој верува во него, нема да се посрами».